Pozdravujem vás, milé priateľky a priatelia, poslucháčky a poslucháči. Moje meno je Ludvík Bagín a srdečne vás pozývam na augustové rande s mestom, počas ktorého sa na chvíľu vrátime v čase minimálne o 240 rokov. V tejto dobe žil a napokon to aj 19. augusta 1783 zomrel tajomný umelec a legendami opradený barokový sochár pochádzajúci z Bavorska Franz Xaver alebo Xaver Messerschmidt. V Bratislave býval a žil posledných 6 rokov života a z tohto obdobia pochádzajú aj slávne a zároveň jeho najoceňovanejšie diela, ktoré isto pozná aj široká verejnosť. Charakterové hlavy, teda neobvyklé busty s výraznými grimasami. Pozornosť vraj tento umelec pútal ešte počas svojho života a jeho rozsiahle dielo a rozporuplná osobnosť ju priťahujú dodnes. Preto som veľmi rád, že sa o jeho životnom príbehu aj význam jeho tvorby môžem porozprávať s kurátorkou zbierky starej maľby a sochy v galérii mesta Bratislavy so slečnou Dominikou Zbončákovou. Vítaj, Dominika.
Dobrý deň.
Ja sa ospravedlňujem všetkým poslucháčom aj tebe, Dominika, za miernu hlasovú indispozíciu a indisponovanosť. No ale ideme sa venovať osobnosti, ktorá bola disponovaná umelecky a mimoriadne. Poďme si teda tohto významného umelca bližšie predstaviť. Jeho pôvod, jeho dielo. Messerschmidt sa narodil v roku 1736 v Bavorsku. Neskôr sa usadil vo Viedni, kde si vybudoval aj povesť uznávaného sochára. Ako sa vôbec dostal k svojmu povolaniu?
No, asi by som začala tým, kde sa vlastne Franz Xaver Messerschmidt narodil. No a teda bolo to 6. februára 1736 do relatívne skromných pomerov v malom meste nedaleko Stuttgartu, teda vo Wittgensteigu. A napriek tomu, že jeho otcom bol ovdovelý garbiar Johann Georg Messerschmidt, ktorý sochárstvu zrejme veľmi nerozumel a ani sa o ňo nejako nezaujímal, tak Messerschmittová matka pochádzala zase naopak práve zo sochárskej rodiny a bola to veľmi významná nemecká rodina. Boli to Straubovci, no a teda jej otcom bol uznávaný sochár Johann Georg Straub. Johanna mala aj viacerých súrodencov, ktorí sa venovali práve sochárstvu, no ale spomeniem len dvoch, a teda Johanna Batistu a Filipa Jakoba, ktorí sa tiež teda aktívne takejto sochárskej tvorbe venovali a teda aj nemalou mierou prispeli k Messerschmittovmu rozvoju alebo k takému podporovaniu jeho talentu.
Takže má jeho tvorba nejaké charakteristické črty?
Určite. Ja by som to možno tak rozdelila na dve obdobia, na tú rannejšiu tvorbu a potom na tú druhú polovicu. Tá rannejšia tvorba, tam je ešte veľmi vidieť, že jednak študoval u tých dvoch strýkov, aj u Johanna Batistu, aj u Filipa Jakoba. A potom sa veľmi na jeho tvorbe podpísala aj Viedenská akadémia, kde teda študoval u Baltazara Mola, ktorý sa veľmi zameriaval na také dôkladné zobrazovanie látok alebo materiálov. Čiže napríklad na týchto ranných dielach u Messerschmitta ešte vidieť, že pleť je trebárs taká porovitá, čo nie je úplne bežné u týchto sochárov v 18. storočí. Väčšinou bývali tie tváre hladké napríklad. A to potom už je zasa typicky aj pre tú druhú časť Messerschmittovej tvorby, a teda aj pre tú bratislavskú, že tam už sa skôr akoby zameriavalo na nejaké také bezprostredné okamihy alebo nejaké také grimasy, jednoducho také, je to veľmi také ostrejšie tá tvorba na rozdiel od tej rannej školenej.
No bol detailista skrátka. A detailisti budeme aj my, lebo on sa do tej Bratislavy prisťahoval až v roku 1777, keď mal 41 rokov. Už tedy bol významným sochárom, treba povedať. No ale čo ho vôbec donútilo alebo prímalo opustiť prestížnú pozíciu profesora Akadémie výtvarných umení vo Viedni a vymeniť ju za vtedy menej exponovanú Bratislavu?
No, v prvom rade, on tam nedostal úplne miesto riadneho profesora v tej Viedni, on bol len zastupujúcim profesorom, čiže ono síce to stačilo na to, aby mu to pokrylo nejaké náklady životné, aby si kúpil dom na predmestí vo Viedni, zamestnal pár učňov, ale ešte stále to nebolo také akoby zadozučinenie za tú jeho tvorbu. Čiže on stále čakal, než sa to miesto uvoľní, to sa aj vlastne aj stalo. V roku 1774 zomrel jeho ďalší profesor, volal sa teda Jakob Christoph Schletterer. No a teda pôvodne toto Schlettererové miesto sľúbili Messerschmittovi, len napokon zlé jazyky ho poohovárali, aj teda vyšlo na povrch, že mal nejaké problémy aj zdravotné a teda aj nie úplne sa dobre správal k svojim kolegom. Tak tým pádom, namiesto toho, aby dostal takéto riadne profesorské miesto, Messerschmitta úplne vylúčili z Viedenskej akadémie. No a tým pádom sa rozhodol, že Vieden definitívne opustí. No a teda ešte predtým, ako sa definitívne usadil v Bratislave, čo bolo v roku 1777, tak sa zastavil ešte na krátky čas v Mníchove a teda aj v rodnom Wiesensteigu.
To inak bolo veľmi nádherné mesto, ja som sa na to mesto pozeral na Google a odporúčam. Určite je to príjemné miesto v bohatom Bavorsku, ktoré sa dá bohato a krásne navštíviť. Ale poďme späť do Prešporka, respektíve do Bratislavy. V akých podmienkach tu u nás on vtedy pôsobil? Lebo býval v údajne teda v menšom dome na konci Cukermandla, ktorý zrovna luxusom neovplýval. Aké mal on podmienky na prácu?
Ono paradoxne, hoci teda býval, hovorí sa, že v malom dome na konci Cukermandla, tak nebol to až také zlé pre ňo. Prešporok v tom čase prekvital. Bolo tam naozaj veľa významných osobností. Na hrade napríklad v tom čase žil Albert Sasko-Tešinský, ktorý miloval umenie. Dokonca sa aj snažil získať do svojej zbierky nejaké Messerschmittové diela. No, okrem toho tam žilo viacero významných aristokratických rodín, čo boli pre Messerschmitta všetko potenciálni objednávateľia. Zároveň tým, že mesto nebolo až také veľké ako Viedeň a nebolo tu až toľko aristokratov a teda ani cisársky dvor, tak Messerschmitt mal menej takých oficiálnych zákaziek, čiže mal zároveň dostatok času na to, aby pokračoval v tvorbe na tých charakterových hlavách, na ktorých začal robiť už kedysi vo Viedni. Čiže pre neho to bolo relatívne dobré prostredie. Zároveň sa mohol usadiť v dome svojho brata, ktorý už mal zariadený ateliér, pretože Jan Adam Messerschmitt bol tiež sochárom, čiže to bola pre neho naozaj dobrá možnosť sa sem presťahovať. No a teda tie mýty o tom, že mal naozaj že skromne zariadený dom, tak to sa skôr tak už traduje, pretože práve v tomto dome na Cukermandli ho navštívil Friedrich Nikolaj, ktorý potom mu napísal aj taký väčší spis, bol to literát, teda tento Friedrich. No a navštívil Messerschmitta len 2 mesiace potom, čo sa odsťahoval od svojho brata. Čiže vtedy tam sa teda v tých jeho opisoch uvádza, že tam sa nachádzala len posteľ, fajka, flauta a džbán na vodu. Ale teda ja som aj pozerala vlastne, čo má Múzeum mesta Bratislavy zverejnené fotografie staré tohto Messerschmittovho domu, keďže on už nestojí. A v podstate ten dom bol relatívne veľký. Messerschmitt býval len na tom hornom podlaží a pod tým boli ďalšie 2 podlažia, ktoré mohol prenajímať. Čiže v podstate ten dom bol naozaj vhodný pre mešťana, čiže to nebolo až také úplne skromné bývanie, len tým, že Nikolaj ho naozaj navštívil len krátko potom, čo sa odsťahoval od brata, tak Messerschmitt asi nemal dostatok času na to, aby ten dom zariadil.
Mm-hmm. Tak ale prejavovala sa u neho asi aj duševná choroba, prejavovala sa aj tu v Bratislave?
No, tu je viacero takých dobrých zdrojov, z ktorých sa dá čerpať. A teda jednak sa hovorí o tom, že Messerschmitt mohol mať buď nejakú krónovú chorobu, alebo že mohol mať otravu olovom. To už jednotliví tí psychoanalíci alebo aj teoretici a historici umenia práve sa snažili nejako posmrtne diagnostikovať toho Messerschmitta. A asi teda najbližšie k tomuto bol Ernst Kriss, a ktorý v roku 1932 dospel na základe práve tých Nikolajových opisov k tomu, že Messerschmitt trpel paranoidnou schizofréniou. Čiže on teda uvádza ten Nikolaj, že počas návštevy sa prejavovali rôzne halucinácie alebo paranoja u Messerschmitta a teda údajne Messerschmitta strašil nejaký duch proporcií, čo boli vlastne nejaké také preludy, ktoré ho sužovali zvnútra. No a navonok sa potom teda prejavovali tým, že Messerschmitt musel stále tvoriť tie charakterové hlavy, ktoré akoby vedeli bojovať s týmto zlom. A teda Nikolaj dokonca aj hovorí, že z tých všetkých hlav 2 mali to stelesňovať toto zlo a to boli tzv. Zobákové hlavy. Čiže oni majú tú peru takú výrazne natiahnutú dopredu. A tie ostatné, tie boli pre Messerschmitta také akoby zadozučinenie, že áno, že to je to, čo mi pomôže práve s týmto zlom bojovať. A dokonca Messerschmitt sa na to zlo vedel pozrieť naozaj len na pár minút a potom už odvrátil hlavu, už viac na ne nevedel pozrieť.
Fúha, takže on pravdepodobne nepatril medzi perlu spoločnosti alebo teda vyhľadávaného spoločníka večierkou, alebo sa mýlim?
Aj sa to tak o ňom dlho hovorilo. Aj teda Hans Rudolf Fussli to tak povedal, teda, že odtedy, ako sa presťahoval od toho brata, sa uzavrel do seba a teda žil si na tom Cukermandli a len sa oddával tvoreniu. Ale také najnovšie výskumy hovoria o tom, že to nebolo celkom tak. on keď už sa zabýval na tom cukermandli a trošku sa spoznal s tou societou prešporskou alebo bratislavskou, tak aj zohnal niekoľko takých dôležitých zákaziek a okrem toho nadviazal postupne aj kontakty s lokálnymi umelcami a teda hovorí sa aj, že navštevoval rôzne kaviarne alebo plesové nejaké sály, koncerty. Sem tam sa dokonca zamiešal aj medzi miestnych štamgastov.
Mm-hmm.
Čiže nebol asi úplne až tak vyčlenený z tej spoločnosti.
Tak niečím mu predsa len tá Bratislava imponovala a pravdepodobne teda vyhľadával aj tú vtedajšiu smotánku, alebo aj opak. On sa teda tu u nás venoval tvorbe svojho prakticky najvýznamnejšieho diela, ktoré už sme spomínali, on je bystý charakterové hlavy. Všetky sú venované v podstate tomuto duchový, ja si to zopakujem, duchový proporcii, alebo je tam aj iná téma?
No v podstate oni sa celé interpretujú ako celok, ako jedna séria. Dokonca ani nevieme, že koľko ich presne bolo potom, ako ich Messerschmitt dokončil. Väčšinou sa v literatúre udáva 69, čo je vlastne na základe testamentu, kde boli vypísané ako jednotlivé položky. Ale teda aj Nikolaj, alebo aj ostatní tí návštevníci Messerschmitta uvádzajú rôzne čísla. Čiže vždy je to viac ako 60. Ja som niekde aj čítala takú teóriu, že ich malo byť okolo 64, lebo to by malo byť akoby takéto dokonalé harmonické číslo, ktoré akoby dokáže uzavrieť všetky tie proporcie. Ale teda poznáme ich 69. Dokonca aj niektoré teda boli odliaté z jednej formy, ale vo finále nevyzerajú rovnako, pretože Messerschmitt ich potom tou povrchovou úpravou už akoby dobrúsil alebo dotvoril do nejakej inej grimasy, než teda sa pôvodne mala byť, alebo než sa pôvodne odlialo.
Aký bol ďalší osud týchto hlav po jeho smrti? No, nachádzajú sa aj v Bratislave, napríklad viem, že v galérii mesta Bratislava, myslím, je tam jeden originál, alebo sa mýlim, má dva odliatky, ako to je vlastne?
No, s tými originálmi je to trošku zložitejšie. Oni ani sa vlastne po Messerschmittovej smrti celé naraz, ako kompletná séria, nepredali. Lebo vtedy sa predalo vlastne len 49 týchto hlav, ktoré už potom spoločne fungovali na tých výstavách, aj bol k nim vydaný katalóg. Niektoré boli tak poroztracované v rôznych súkromných majetkoch. No a teda, čo je asi dôležité povedať k tomu, že takú najväčšiu ucelenú zbierku týchto originálov má rakúsky Belveder. Uh-huh. Oni majú už 18 kusov týchto originálov, ktoré sú vystavené. Myslím, že väčšina z nich je ich priamo z majetku. Niektoré majú zapožičané, ale trvalo. Čiže to je v podstate skoro ako keby boli ich. No a potom niektoré sa nachádzajú napríklad v Amerike alebo v iných takých svetoznámych múzeách. Z tej Ameriky spomeniem aspoň Metz múzeum, kde je jedna takzvaná tanierová charakterová hlava a tie sú také vlastne nakrčené. Čiže ten krk vyzerá ako tanier a tá hlava položená na ňom. Čiže to je tiež celko taká zaujímavosť. No a teda na Slovensku, ak sa nemýlim, tak ani jeden originál Messerschmitta žiaľ z týchto charakterových hlav nemáme. Ale okolo roku 1815 začali vyrábať sadrové odliadky. Dokonca jednu takúto veľkú sériu mali aj Lichtensteinovci na zámku vo Valticiach. Pretože ako sa predalo po Messerschmittovej smrti tých 49 hlav, tak z nich sa dalo pekne odliať tých 49 odliadkov. To boli také sivopatinované sadry. Čo je možno ešte zaujímavé, že v podstate, ako sa dávali odlievať, tak Lichtensteinovci ich preplatili, tie sadrové odliadky oproti originálom, lebo v tom testamente, keď som pozerala tie archívne záznamy, vlastne tie charakterové hlavy boli nacenené na nejakých, tuším, 700 zlatých a Lichtensteinovci zaplatili až 1250 zlatých len za tie sadrové odliadky.
OK.
Čiže to je naozaj nepomerné preplatenie oproti tomu, ako si teda vážili už vtedy originály. No a teda táto séria tých patinovaných odliadkov, ktoré mali Lichtensteinovci vo Valticiach, sa potom presunula do zbierky Slovenskej národnej galérie. No oni si z toho dali potom vytvoriť už kovové odliadky. Čiže tam sa ich niekoľko nachádza. No a teda v zbierkach Galérie mesta Bratislavy máme tiež tieto charakterové hlavy, ale nie sú to úplne presne charakterové hlavy, okrem jednej, lebo tá jedna je v podstate tá charakterová hlava číslo jedna.
Aha.
Čiže ona sa aj tuším volá, že autoportrét umelca v kožušinovej čiapke alebo nejak takto. A čo je inak zaujímavé, že vtedy, keď sa zostával ten katalóg, pôvodný majiteľ vybral toto práve ako jednotku, ako by chcel povedať, že Messerschmitt mal celý čas nad tým nejaký taký nadhľad, alebo jednoducho, že tá celá séria bola taká akoby nie úplne striktne strojená, ako tie oficiálne objednávky, čo sa vtedy dávali robiť. No a teda tie ďalšie dve charakterové hlavy, ktoré máme, tak pani profesorka Malíková, ona ich už neoznačuje ako charakterové hlavy, ale ako varianty tých charakterových hlav, pretože oni neputovali spoločne s tými zvyšnými 49 po tých svetových výstavách, ale teda boli v rozpredané alebo zmizli skôr z toho pôvodného Messerschmittového majetku, ako sa stihli tieto výstavy konať. Čiže originály k týmto variantom sa nachádzajú v talianskej Gorici a teda my máme sadru, ale teda dali sme z nej potom už odliať aj také trvalejšie kovové odliadky. Variantu teda charakterovej hlavy číslo 9, čo je prostoducho z najvyššieho stupňa a potom variant charakterovej hlavy číslo 49 a to je zase najsilnejší zápach.
Keby ešte žil, tak by sa veľmi čudoval, myslím si. A mal by kopec inšpirácie. No ale žiaľ, zomrel dávno a zomrel po 6-ročnom pobyte tu v Bratislave. Iba vo veku 47 rokov. Aká bola príčina jeho predčasného úmrtia?
Udáva sa, že zomrel na chorobu. Snažila som sa aj nájsť nejaké také oficiálnejšie vyjadrenie, ale nepodarilo sa mi v archíve nič takéto konkrétne nájsť. Len som sa teda stretla s tým, že najčastejšie sa v literatúre hovorí o tom, že zomrel na zápal pľúc. Čo je teoreticky v tomto 18. storočí možné?
No ale ako Bratislavčania vlastne zobrali jeho smrť, lebo údajne do jeho rakvy počas prevozu na cintorín hádzali aj kamene.
Tak ono, toto sú už možno také
legendy urbané.
Áno, áno.
Dúfajme.
A stretla som sa aj s nejakými takými inými legendami, napríklad, že ho farár nechcel pochovať, alebo že deti vykrikovali na ulici, že si ho vzal čert a podobne. Ale teda toto nikde nevieme potvrdiť, pretože v archíve to nenájdeme, čiže to sú možno fakt len také tie legendy, ktoré o ňom kolujú. No v každom prípade v archíve sa naozaj o tom, že by ho farár pochovával, alebo že by zomrel, nenašla žiadna zmienka ani v matrikách. Čiže možno preto to tí umenovedci takto interpretujú. No a teda, čo sa týka celkového možno takého vnímania v týchto mestách, tak po smrti Messerschmittovi aj v Bratislave, aj vo Viedni vyšli veľmi pozitívne nekrológy, kde naozaj tak v dobrom hodnotia celú tú jeho tvorbu.
A vieme, kde je pochovaný?
No, ani jeho primárny náhrobok, ani jeho primárne hrobové miesto sa žiaľ nezachovali. Máme teda len nejaké predpoklady a teda predpokladáme, že buď to bolo okolie kostola svätého Mikuláša, alebo to teda mohol byť mikulášsky cintorín, nedaleko ktorého Messerschmitt býval.
Á, takže to už prakticky asi ten hrob by sme už asi veľmi ťažko hľadali, ak vôbec. A čo jeho brat?
No, jeho brat, pokiaľ viem, dožil tiež v Bratislave a teda po Messerschmittovej smrti aj veľkú časť jeho diela odkúpil, čiže v podstate to vychádzalo aj na základe toho Messerschmittovho testamentu, že chcel, aby to dielo jeho bolo nejakým spôsobom zinventarizované, rozpredané a prerozdelené rodine, lebo v tom čase ešte žila dokonca aj Messerschmittová matka. Čiže nejaký podiel mal ísť aj jej, nejaký podiel mal ísť tým viacerým súrodencom, ktorých Messerschmitt mal.
Messerschmittov dom bol zbúraný pri regulácii podhradia v rámci výstavby mosta SMP. Ja si nie som úplne istý, či sa nám zachovala aspoň nejaká pamätná tabuľa, ale bolo by to vhodné. Ale čo nám ho ešte vlastne v Bratislave pripomína? Viem, že v novej štvrti Cukermandel, ktorá nahradila tá opulentná tú starú, je po ňom pomenované napríklad námestie a na betónových podstavcoch tam stojí niekoľko tých bronzových býst zo svetoznámho cyklu. Ide o repliky charakterových hlav?
Áno. V tomto prípade by to mali byť repliky tých búst, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii, ak sa teda nemýlim. No a teda okrem tohto nám Messerschmitta pripomína aj kaviareň na námestí Slovenského národného povstania, ktorá nesie jeho meno. No a v neposlednom rade sú tu aj kultúrne inštitúcie, ktoré čas od času sa snažia nejakým spôsobom Messerschmitta pripomenúť alebo zhodnotiť jeho tvorbu. A dokonca z Bratislavy pochádza aj viacero umelcov, ktorí sa akoby spätne vracajú k tej Messerschmittovej tvorbe a nejakým spôsobom ju potom reflektujú.
A čím teba teda osobne Messerschmitt a jeho dielo fascinuje?
No, pre mňa je Messerschmitt úplne fascinujúca osobnosť, už vôbec ako človek, aj to, že on akoby dokázal vždy v správny moment urobiť správne rozhodnutie, je podľa mňa jedna z takých vecí, ktoré by sme sa od neho aj dnes mohli naučiť. Lebo či už vo Viedni, keď zistil, že tam nemá akoby ďalšiu perspektívu a to miesto riadneho profesora nedostane, tak jednoducho si pobalil veci a odišiel odtiaľ. Podobne tak pri tom bratovi, keďže oni spolu istý čas v Bratislave bývali, tiež ako náhle videl nezhody, urobil radikálne rozhodnutie, zbalil sa, odišiel. To je podľa mňa najväčšie posolstvo, ktoré nám Messerschmitt mohol dať.
Wow. Tak aj ty si sa zbalila z kysúca a prišla si do Bratislavy. A teraz máme s tebou pekný rozhovor o Messerschmittovi. No a posledná otázka, tá je v podstate súčasná pri mnohých ostatných osobnostiach, ktoré sú s Bratislavou späté. Myslíš si, že by sme ho mali podľa teba v Bratislave citeľnejšie prezentovať?
To je naozaj ťažká otázka. Tých osobností, ktoré sa nejakým spôsobom objavili v Bratislave, bolo strašne veľa a je naozaj ťažké podľa mňa vybrať tú, ktorá je tá top, ktorá by mala dostať naozaj takú tú patričnú pompu, aj keď určite vždy sa dá nájsť spôsob, ako si niekoho pripomenúť. Aj tá kaviareň je podľa mňa veľmi dobrý nápad, že minimálne nesie to meno, už človeka napadne, no tak pozriem sa, po kom je to pomenované, alebo aj to vyinštalovanie Boost na Cukermandel je výborný nápad, lebo tiež človek prechádza okolo, minimálne ho to zaujme. Takže verím, že časom pribudnú nejaké takéto drobné pripomienky na Messerschmitta.
Lebo Praha má svojho Kafku, dajme tomu, a my máme Messerschmitta, mohol by to byť aj zaujímavý artikel aj pre turistov, ktorí to mesto navštevujú. Miesto napríklad Čenenáciho alebo ostatných charakterových hlav a postav, ktoré sú osadené v meste. Ja ti ďakujem, Dominika, za nádherný rozhovor. Budeme sa tešiť niekedy na budúce, takže počúvali ste ďalšie vydanie podcastu Rande s mestom a máme pre vás taký návrh, keď budete mať aj rande s nejakou blízkou osobou, tak si ho dajte. Napríklad v Cukermandli pri jednej z Messerschmittových Boost. Pekné počúvanie a vidíme sa na budúce. Ešte raz, pekné počúvanie, dovidenia, do počutia na budúce.
Do počutia.